Ongi etorri proba honetara. Bi aldiz entzungo duzu.
Etxe trukea, izkide izango dugu, horrengo minutu hauetan, Aindara Ortiz, egunon?
Egunon, Suitzan agertu zen estrainikoz uporrak egiteko formula berritzailea hau, 1950 urtean izan zen hori, eta pixkanaka beste herrialdetara edatu joan zen, Herbeeretara, Kanadara, eta bereziki Estatu Batuetara. Hain zuzen, gaur egun Estatu Batuarrak dira, etxe trukea gehien praktikatzen dutenak. Europako herrialde gehienek urtetan zehar errezeloz begiratu izan diote oporrak ezin merkeago igarotzeko sistema honi, baina gauza aldatzen ari dira eta belaunaldi gazteetan gero eta sarriago topatzen ditugu etxe trukatzaileak. Esan beharra dago internetek nabarmen erraztu duela horretarako bidea. Gaur egun nahi duen orok bere etxearen argazkia eta informazioa sarean eskegi eta trukean oporrak non pasan dituen adirazi behar du horretarako propio sortu diren orrialdeetan. Hori besterik ez. Gero, zorte kontua da eskaria eskaintza egokiarekin gurutzatzea.
Hori da, bagaur faktoriara ekarri ditugun gonbidatuek behin egin zuten aproba eta itxura denez, ba, etxe trukearen esperientzia hori gustatu egin zitzaien, estreineko bidai horri, segida luzea eman diotalako. Horietako bada Juana Mari Otaegi, kaixo egunon.
Bai, egunon.
Bueno, etxe trukeak zer egiten duen, gantxatu, nola bait?
Bai, nik uste baietz, batez ere lehenengo alditan ondo ateratzen bat imazaizu, ba, gero errepikatzen duzu eta honela ba, jarraitzen duzu hori egiten.
Bueno, Juana Mari oihartzen emizi da, bai. Senarrarekin eta bi alaba neramen amazara, ezta? Zuk duela 13 urte egintzen duen lehendabiziko etxe trukaketa, nola izan zenuen jarrera edo jarduera honen berri?
Bueno, garai hartan nik urtebeteko alaba bat nuen, aurdun nengoen, hipoteka hartu herria nuen, eta oporretara joateko gogoa handia nuen. Eta lagun batek komentatu zidan sistema hau zegoela, oso sistema hona iruditu zitzaidan, eta horrela hasi ginen hau egiten.
Eta nola joan zinetan, lehendabiziko oporraietan?
Suitzara joan ginen.
Suitzara. Eta arrezki doztik, beste zenbat aldiz
ez ditu kontatu, baina nik uste eta 15-16 aldiz egin dugula.
Suitzara joan zinetenean, beste familiaren bat etorri zen oihartzenera?
Bai, gure etxera etorri zen beste familia.
Eta zuet Suitzan topatu zenutena zer izan zen?
Bueno, oso etxe polita, zoragarria, laku baten gainean, lehenengo esperientzia oso ona izan zen, eta horrek animatu gintun, gehiagotan egitera.
Eta errez geroztik beste non izan zarete?
Bueno, Frantzian askotan izan gara, Bretainan 3-4 aldiz, Alpetan ere bai 3-4 aldiz, Katalunian, Andaluzian, bai, Tuluzen, leku askotan izan gara. Urrutira ez gara joan, beti kotxez joan gara, baina batez ere hemen inguruan bai.
Eta beti familia osoa?
Beti familia osoa, bai.
Bueno, beste gonbidatu bat ere hemen dugu, Igor Leturia, bere bi anaiarrebekin eta gurasokin joan zen oporretara, duela urte batzuia, 1984 urtea zen, eta Londresa egin zenuten, ezta? Egunon,
Egunon,
Igor. Bai. Bueno, zenbat urte zenituen zuk, juntzenean, Londresa juntzenean?
Neuk 13 urte neusken.
13 urte.
Neure arrebek, batak urte bat gutxio, eta beste bat bi urte gutxio.
Eta nola gintzen duten bidaia antolatzeko?
Gu orduen ingelesa ikasten genbiltzen, etxeko lau aita eta hiru anai arrebok, eta amak be, arrasateko hizkuntza eskolan lan egiten zauen. Eta orduen, hizkuntza eskolako jendiak, harremanak zitzun, Inglaterako hainba jentekin, ikaslien trukia eta hori txeko, eta komentatu zen nolango familia batek nahi zauen holako etxetruke bat itxia, eta gure zuei ideia ona pentsatu jatien, pizkat merketa kanpora urteteko alde batetik, eta bestetik gudan pizkat inglesa eta praktikatzeko eta hola egon ginen, uste tile bete, inguru izango zala, edo hiru bat aste, ez dakit Londresen egon ginen bai.
Juana Mari farra egiten zuen, Aindara galdetu denean Igorri, ia ingurukoek zer esan zuten?
Bueno, ingurukoek beti begiratzen dizute, bitxorraro bat, zina bezala, ez dute ulertzen nola uzten diozun etxea, ez ezagun bati, eta gainera gehiago ikusiko ez duzun persona bati, ez da?
Ze ez dira ezagutzen lagun hauek?
Ez, beraikikin daukazun kontaktoa, dana posta elektronikoz edo telefonoz izaten da, ez dituzu ikusi eta ez dituzu ikusiko, eta orduan tratua gainera itzezko tratu bada, osea horrez dago jendea galdetzen zu, baino seguron bat egongo da, zerbait gertatzen baldin bada, bada, eta ez dago inolako segurorik. Uh-huh. Zerbait gertatzen baldin bada, ba, bueno, pues, beraiekin konpondu beharko duzu, baina